From the conference center.
Kutana ndako ya makita ya Temple Square na Salt Lake City. Oyo ezali likita linene ya mobu mwambala 183 ya Ecclesia Yesu Christu ya basantre mikiro mesuka. Longo na balobi baponami utana bakambi banene pe basali banene ya Ecclesia mpe miziki ya liyanga nelo ekozala na bayembi ya tabernacle. Lolaka loe pesami loko la lisa de sipo na batobansu na Bonneville Distribution. Bomeko li boti na pala kito sale lignon so monsusu ya program oyo na kozanga ndakisa epekisami.
President
Ukambi Dieter Uchtdorf mosungu ya mibale na boyambi ya liboso ako yangela maganga ni oyo.
Brothers and sisters, bali pebasi to tombeli bino boye bolamu na pokwa ya lelo na lianga ni ya mitano pe ya suka ya likitalinene ya mbala mitano ya Ecclesia Yesu Christu ya basantre mikiro mesuka. Mokambi Monson o azali kokamba lianga ni oyo asengete na kamba yango. To pesi mbote na bandimi pe baninga bisika byonso bozali oyo bozali kolanda biso na nzela ya ba radio, television, internet to nzela ya satellite. Miziki pona lianga ni ya mpoko ya lelo ekozala na bayembi ya Tabernacle na botambolisi ya Mark Wilberg pe Ryan Murphy elongo na Linda Margaret pe Bonnie Goodliff na piano. Bayembi bakofungola lianga ni na koyemba Vrai Disciple du Seigneur. Libondeli likopesa mande na ndeko Carol Stevens ye mosungi ya yambo ya bokambi bonene ya bamama. Simana ye bayembi bakoyemba betelanga masolo ya Yesu.
Oh.
Our dear Heavenly Father,
our hearts are filled with gratitude. Bolingo tuzali na botondi ya kuzala awa na bokambi ya profeti ya bomoi mokambi Thomas Manson tuzali ko soutenir ye tuzali ko linga ye tuzali ko pesa matondo pona matia na ye bakambi Aring na Okdorf pe ba onyonso ba apostolo tuzali ko tombola bango tuzali pe ko linga bango tuzali ko sambela ete upambola bango mabota na bango bandako na bango tuzali na botondi pona nyonso bazali sala pona kotonga bokonzi na yo awa na mabele tuzali na botondi ya kosala milongo na bango na mosala monene oyo tuzali na botondi pona koyeba mabongisi na yo pona bana na yo nyonso tuzali na botondi ya koyeba ete tuzali na bozaleni ya bonzambe pe nzela ya molai te ozali na mabongisi pona moko na moko na biso tuzali kopesa yo matondo pona mapamboli nyonso pona boyebi oyo tuzali na botondi ya kozala na libaku ya kozala awa elongo biso nyonso pe ya koyekola pe ya kokola pe ya kolendisama pona na bakambi na yo baponami tozali kopambola biso awa ntango tokolongwa mayangani oyo po ete tozala na misala na biso nyonso na mabota na biso na bisika na biso nyonso na bisika tovandi mpe ete tosala mosala na baoyo nyonso ozalaki na bango na ndenge mosusu oyo ete tokozala na makasi ya kosala makambo oyo yo olingi biso tosala mpe tozala yango oyo yo olingi biso tozala tozali kosenga ete opambola na matoi mpo toyoka maloba oyo ya baprofete na yo oyo baponami na motema ya pete toyoka tososola oyo moko na moko na kati na biso mpe mpona mabota na biso tozali kosambela ete tokolongwa mayangani oyo na mokano ya kosala makambo oyo osengeli na biso kosala mpo ete tokoma na makasi mabota na biso mpe bandako na biso ekoma makasi mpo ete tokende na mokili mpe tosalisa kotonga bokonzi na yo awa tolingi yo tolingi mwana na yo toyebi ete ezali na nzela na ye tokoki kosala makambo oyo nyonso mpe kozala bato oyo tolingi biso tozala tozali kopesa matonde mpe bolingo epa na yo mpo na ye na nkombo ya Yesu Kristo amen.
Thank you.
We will now be
pleased to sikoyo na kuyokala bampaka Jeffrey Holland pe Dalen Oaks yalisanga ba poso zo minami bale ba kulanda ma nampaka Christopher Golden ya batuku sambo.
On one occasion,
na libakuyo ku Yesu akutaki liboke moko ya ba landina ye bazali ko sololato ko swanaka tango mobiki sa tunaki tina ya boswani tata ya mwana oyo atungisamaki ya yaki liboso koloba abelemaki e pa mobiki sa bi ete ya sengaki ba ye kolina ye po ba pesa e lipambole kasi bakokai ko pesa ya ngote. Na mwana kino kaka kuklera minu kufulufule za kubima pe azali kolenga na mabele na misu na bango tata yake pa bondi yake pa Yesu na oyo kukai kuzala penza eloko ya suka ya bosenga na mungongo na ye kasi soki okoki kosala eloko sunga biso mpe yokela biso mawa Yesu alobi na ye te soki na koki if thou canst believe makambo nyonso makoki na moto oyo akondima sokoki kondima tata na elenge na mbala moko agangaki sunganga na mai ya miso na ye nkolo na ndimi sunga kozanga kondima na ngai moto oyo kondima na ye amei na kondima na ye ezali ya mokuse kasi azali na mposa ya noki-noki mpe ya makasi mpo na mwana na ye se moko toyoki ete ezali malamu ya koyokaka mpe na ebandeli kutu soki bokoki mingi te koleka kozala na mposa ya bondima oyo alma asakolaki tika mposa esala na bino kutu kino na kondima na elikia moko te ya kotikala tata oyo amekaki nini bondimi ye azalaki na yango mpe asambaki elongo na mobikisi to asambelaki na mobikisi ya mokili soki okoki kosala eloko sunga biso mpe yoka biso mawa nakoki ata kotanga maloba ma ye soki naleli te na ma ya misu te ndenge alobaki biso ezali na ntina moto wana azalaki koloba ya solo libota na biso mobimba ezali kosenga yo bapasi na biso ezali kosila te tozali ya kolemba mwana na biso azali kokwea na mai azali kokwea na moto azali na kati ya pasi mingi tozali na kobanga mingi tozali toyebi esika nini kokende te okoki kosalisa biso tokozala na botondi mpo na eloko nyonso okoki kosala ata lipamboli ya ndambo ata songe ya elikya ata eloko ya moke oyo kotombola biso mpo na oyo eloko monene oyo mama na ye azali komema na mokolo ya bomoi na ye zala na mawa na biso soki okoki kosala biso oyo alobaki epai tata ezali kozonga epai na ye soki okoki kondima oyo elobami epai nkolo na kokamwa te malobi elobi ata na malembe te ata na kolembalemba te kasi na mbala moko tata angangaki na mpasi na ye ya kosila te ya moboti na azali na kondima sunga ngai na tembe na ngai na eyano na bondimi ya sika mpe na ndambu naino Yesu abikisi mwana mobali oyo penepenemiza na kotelemisa ye na bowa lokola malako alimboli likambo yango na likundoli oyo ya makomi ya boboto lokola na mokongo na ngai nalingi kolobela na bilenge ya eklesia elenge na mibu ya kobotama to elenge na mibu ya bondimi to elenge na kondima tata na ndenge biso wana biso nyonso na kati likambo ya yambo ememi biso na likambo oyo ezali ntango tozokuta na mikakatano ya bondimi tata oyo alakisi bokasi bwa ye ya yambo mpe bobele nsima nde andimi ndelo na ye esakola ya ye ya ebandeli ezali koloba mpo na kotatabana te nkolo na ndimi nalingi koloba na banso oyo balingi kozala na bondimi mingi bomikundola mutu oyo bokanisa mutu oyo na bangonga ya bubangi to tembeto batangwa mobulu samba esika esili ozali atako esika ezali moke telemaka esika ozali na bokoyo to sengeli kozwa mayele ya bokufi bokokani ya molimo ya litungisi ya mwana mobali oyo to moboti suka ye elikia ya moboti oyo eko komela biso banso tango bangonga wana ekomi pe kokoso ebimi kobongisa yango ekoya na mbala kaka te yoka mpiko na oyo oyebi pe tikala makasi ata tikino mayele mosusu ekoya ezalaki na eloko wana wana na ekamwisi wana oyo yesu alobaki soki ozalaki na kondima ata moke lokola mbuma moke okoyebisa na ngomba oyo longwa awa pe ekobima ekolongwa ete pe eloko moko te ekozala pasi mpo epai na yo na bonene ya kondima na yo to monene ya boyebi na yo ezali na ntina wana te ezali nde bomoto na yo oyo ozali kolakisa ntina na bokondima oyo ozali nango na boyebi oyo ozali nango ya solo ya mibale ezali ekokani na oyo ya liboso ntango kokoso ekomi mpe mituna mibimi kobanda te boluki ya yo bondimi to banda koyimayima nini oyebi nango to kozanga kondima na yo wana ezali lokola kosala eloko moko ya pasi mingi tikanga naloba eloko moko ya polele nayini koloba tete okosa kozala na kondima oyo yoza nango te nazali kosenga ete kozala na solo na bondimi oyo ozali nango ntango mosusu tozali kosala oyo ete kosala soki nayebi eloko te ezali eloko monene ote ya koloba ya koloba kondima na biso ezali te tika toloba ete maloba oyo na kati ya makomi oyo zala na bondimi na makambo oyo ozoloba bolingo to mokili eza na makambo ya kokoso kasi soki yo na bolingo na yo bolingi kozwa bolobiko kotika te mituna oyo etelema na nzela ya bondimi na yo to esala bakamwisi nango na lisusu oza na bondimi koleka oyo oyokanisi oza nango mpo na maoyo buku ya momo ezali koloba bonene bwa polele koyeba bango mpo na mbuma na bango yesu alobi mpe mbuma na yango malamu ya bomoi ezali polele na bomoi ya basantu ya mikolo ya suka bisika nyonso lokola petelo mpe yohane balobaki na bafarisayi nalobi na bino mpona na makambo mayebi biso mpe mayoki biso tokoki kotika kosolola yango te mpe nini tomoni mpe toyoki ezali ete likamwisi ya ntina esalami na bomoi ya milulu na milulu ya bandimi ya eklesia ya bandimi ya eklesia yango tokoki kowangana yango te bandeko babali mpe basi sikoyo ezali mosala ezali kosalema na mamonisi mpe mapamboli ya yango matondi na nzela nyonso yango wana kopelisa moto te soki mbala na mbala kokoso ekomi ebimi to masengeni ekomi oyo esengeli koluka yango mpe kososola yango to kosilisa yango mapasi ekoya na kati ya eklesia oyo toyebi ekoleka mingi baoyo toyebi te mpe mikondola na kati ya mokili oyo motu nyonso esengeli atambola na kondima yango wana zala na bompikilipili na batu na bomoto ya yo moko na ya oyo bazali kosala na yo na eklesia bakambemi na babali to mabasi mpe ya bolingo longola bobele mwana mobali moko ya mobotami ya seko bato nyonso oyo bazali na mokili bazali na mabunga mpe ezali baoyo nzambe azali kosala na bango wana ntango mosusu ezali kotungisa ye kasi azali kosala na yango na biso mpe esengeli tosala nango soki omoni moto azali na mabunga kanisa ete komisukisa to kozanga koyeba ezali na kati ya bobongisi ya nkolo te ntango moto alobaki ete soki basopi nini mafuta nakata ya nakati ya mulangi soki mulangi wana etondi zali foti ya mafuta te. Ma milangi ya kitoko wana ezali yo na ngai. Zala na motema molai pe na bolingo pe na kolimbisa ya suka tangu tembe toko koso eye kobanga te kosenga lisalisi. Soki tolingi yango na bosawa mpe bosembo lokola tata oyo asalaki tokoki kozwa yango. Makomi masakoli mposa ya solo lokola kozala mokano mwa solo. Elandisi na mokano motonda mwa motema kosalaka bo kebisi te mpe lokuta liboso ya Nzambe te. Na eyano na lolenge wana nazali kotatola ete Nzambe ya kotinda lisalisi mpona biso mpona kotelemisa biso mpe kolendisa bondimi na biso. Nalobi na koloba na bilenge nazali kaka koloba. Mwana mobali moko ya 14 ans ayai koyebisa ngai na mwa kobanga ndeko Holland nakoki na ini to koloba ete nayebi ete eklesia ezali ya solo. Kasi nandimi ezali ya solo. Na yambaki mwana mobali wana makasi. Nalobaki na ye mpela nyonso ya molimo mwanga ete bondimi ezali loba ya motuya. Ezali kutu ekela ya motuya mingi koleka mpe asengi te koyoka mawa mpona kondima pamba. Nalobelaki ete Kristo yemeki alobaki banga te ndima bobele kondima. Esakola moko oyo ememaki elenge Gordon Bickley na mission na ye. Nalobaki na ye ete bondimi ezali ntango nyonso litambi ya yambo mpona ko bondimi mpe ete bitemi biso ya libela ya bondimi bwa biso banso ebani kaka na esakola tondimi. Mpe nayebisaki ye boniboni nazalaki na esengo mpona komona ye. Na litomba oyo penepene na mibu 60 pesi ngai uta nazalaki mondimi ya sika na 14 ans na kosakola boko makambo nayebi sikawa. Nayebi ete Nzambe azali ntango nyonso mpe na lolenge nyonso na bizayele nyonso tata wa biso ya bolingo na lola. Nayebi ete Yesu azali mwana na ye abongani se moko oyo ye bomoi epesamaki na bolingo pe na bolingo ya tata pe mwana mpona bosikoli ya biso banso totikali oyo tobongati. Ye azali nzela kaka se moko nayebi ete asekwaki na tina ya kosekwa na ye yo na ngai tokosekwa. Nayebi ete Joseph Smith oyo andimaki azalaki peto te kasi azalaki moto aponami mpa Nzambe mpona kozongisa sango malamu ya seko na mabele. Nayebi lisusu ete na kozala boye na mingi-mingi na nzela ya kobongola buku ya Mormon ateyaki nga mingi na makambo na oyo etali bolingo ya Nzambe na tina ya Kristo na tina ya bonganga Nzambe koleka profete mosusu oyo nga nasi na yoka to nasi na tanga maloba na ye. Nayebi ete mokambi Thomas Monson oyo azali kokende na bomipesi na mibu 50 wuta akomaki apotre azali mokitani ya bosembo na kazaka ya boprofeta oyo wana. Nayebi ete bato mosusu oyo 14 misusu oyo basungi lokola profeta bamoni mpe babimisi bazali kosunga ye na maboko na bango na mitema na bango mpe bafungolo ya bapostolo na bango moi. Makambo maye na sakoli yango na bino na bondimi Petelo abengaki liloba lisakolami na makasi koleka oyo ezalaki mbala moko mwa eloko ya moke mbuma ya moke ya kondima ekoli pe komi nzete ya bomoi. Yango wana soki bondimi na yo ezali mwa moke na ntango nyonso nazali kosenga yo ete oyemela osalela bondimi na ngai. Nzambe azali na bolingo oyo nayebi ete na kati ya kobanga na biso ntango tozali kondima kolemba te to debolo zala na kondima ndima ete ozali na mituna mpe bapasi kasi ya mbala liboso telemisa moto ya bondimi wa yo pamba te makambo manso makoki kosalema na baye bango bazali na kondima na kombo ya Yesu Kristo. Amen.
One of our most
moko ya banzembo oyo tolingaka mingi oyembamaki na bayembi ya tabernacle na tongo ya lelo ebandaka na maloba boye. Yaka landa ngai, mobikisi alobaki, pe na makolo na ye totambola. Po yango nde tokoki kokoma moko na elongo na mwana moko ya Nzambe. Maloba oyo, oyo epesamaki na inspiration ya ko libiangi ya liboso ya Yesu na bayekoli na ye, ekomamaki na John Nicholson oyo autaki na Ecosse. Lokola ba kambi na biso ya liboso ya tangaki klasi mingi te, kasi azalaki na bolingo mingi mpo na mobikisi pe ebongiseli na ye ya lobiko. Mateya nyonso ya conference oyo ezalaki kosalisa biso mpo ete tokoka kolandela makolo ya mobikisi na biso oyo ndakisa na ye pe mateya na ye ezali kolakisa nzela mpo na molandi nyonso ya Yesu Kristo. Eloko moko esangisi bakristo nyonso ya mokili, bandimi ya lingomba Yesu Kristo basantu ya mikolo masuka, batangaka bomoi ya mobikisi na biso, awa bazali kotanga na Nouveau Testament, na Matthieu, Marc, Luc, Jean. Na kolakisa bandakisa, pe Mateya, mususu oye zayana na kati ya mikanda mine oyo ya Biblia, pe na ko benga moko na moko kati na biso pe ba Kristo nyonso misusu bako wakoyeba ndenge nini lingomba oyo ezongisami pe moko na moko kati na biso bazali komibongisa lokola balandi ya Kristo. Yesu ateaki ete libatisi ezalaki esengeli mpo na kokota na bokonzi ya Nzambe. Abandaki mosala na ye na kobatisamaka pe ye pe balandi na ye babatisaki basusu. Biso pe lokola tokosala ndenge moko. Yesu abandaki kotea na ye na kobengaka bayebazali koyoka ye babongola mitema. Ezali lolenge ndenge moko oyo ya basali na ye lelo. Na kati ya mosala na ye, Yesu apesaki mibeko pe ateaki soki olingi ngai batela mibeko na ngai. Azali kobakisa lisusu ete kobatela mibeko na ye ekosenga balandi na ye batika oyo ye abengaki oyo biloko bato bamonaka ya motuya mpe bizaleni ya bato. Mpe akebisaki ete soki ozali ya mokili, mokili ekolinga ya yango moko. Kasi lokola bozali ya mokili te, kasi naponi bino na libanda ya mokili, na boye mokili eyini bino. Awa lokola ntoma Petelo alobaki na sima, balandi ya Yesu bazala esengelaki bazala bato ya lolenge mosusu. Bandimi ya mikolo masuka bazali kososola ete esengeli tozala bato ya mokili tope tokangami na bizaleni ya bato. Kasi lokola balandi ya Kristo, tango mosusu tomonaka yango pasi ya kokabwana lokola kolanda Kristo pe bato makambo ya mokili. Bato misusu bakolandaka makambo ya mokili mpona lokola Yesu alobaki balingi lokumu ya bato koleka lokumu ya Nzambe. Mabunga oyo ya kolanda Kristo eleki mingi pe mpona ngai kolobela. Ebandi na makambo ya mokili lokola kolobela kobanga koloba polele tope na ndenge ya kolata bilamba tope na ndenge ya komibatela ti kino na makambo oyo etali ya seko lokola libota tope libala. Yesu mateya na ye ezalaki kaka ya monoko te, nyonso ezalaki makambo esengelaki bato basala. Yesu ateyaki ete oyo nyonso akoyoka makambo na nga oyo pe akosala yango na kolakisa ye lokola moto ya bwania. Mpe oyo mosali azali apambolami oyo nkolo na ye akokuta ye azali kosala. Na maloba ya nzembo mosusu tozali kotanga, nkolo tika ete nayekola kolinga yo natambola na nzela olakisi mobikisi, lakisa ngai nalinga yo nkolo na kolanda yo. Lokola Yesu ateyaki, lokola ba oyo bakobatela mibeko na ye bakozala bato ya kobat ya kobatela bakozala bato ya kobatela mibeko lokola mokambi monso na lobaki na tongo ya lelo. Tango mosusu kolanda Kristo ezali eloko ya moke moke te, kasi esengeli ezala na tango nyonso pe bisika nyonso. Mobikisi ateyaki mateya ndenge nini esengeli tozala tokembisama na kolandaka yango, awa pe apesaki mobeko ya elambo, bamosusu babengi yango communion. Toyebi ete na revelation moderne apesi mobeko ete balandi na ye bazwaka elambo na kokanisa ye. Bandimi ya lingomba Yesu Kristo basante mikolo masuka balandaka mobeke oyo poso na poso na koyaka na mayangani esika wapi bakozwa mapa pe mai oyo ezali boyokani ete tokokanisa ye tango nyonso pe kobatela mibeko na ye. Yesu ateyaki ete bato esengeli basambela tango nyonso, pe alakisaki ndakisa oyo lokola tango asambelaki butu mobimba epai ya Nzambe liboso ya abenga bantu mazomi na mibale. Lokola bakristo nyonso tosambelaka na mayangani na biso nyonso pe tosambelaka mpona kozwa lisungi, pe tolobaka ete esengeli tosambela biso moko pe ntango mikolo nyonso tofukama na losambo lokola libota. Lokola Yesu totambelaka epai ya Tata na biso na likolo pe tosalaka boye na kombo ya bule ya Yesu Kristo. Mobikisi abengaki bantu mazomi na mibale mpo ete bakoka kosunga na lingomba na ye, pe apesaki bango bafungola pe bokasi ya kosala mosala na nsima ya liwa na ye. Lingomba ya Yesu Kristo basante mikolo masuka lokola ezali lingomba ya Yesu Kristo oyo ezongisama, ezali kolanda ndakisa oyo na ezalisi na yango pe na kopesa bafungola ya bokasi na baapostolo. Basusu oyo Yesu abengaki balanda ye balandaki mbala moko te, kasi bazelaki nanu basala makambo ya mabota na bango liboso. Yesu alobaki, moto moko te awa atye loboko na ye na eloko ya mosala pe atali na nsima abongami mpo na bokonzi ya Nzambe. Mingi kati ya basantu ya mikolo ya suka bazali kosalela ndenge Yesu ateyaki, oyo ezali kokangisa ndakisa malamu ya bamisionere oyo ya bakulutu oyo bakotika bana pe bakoko mpo bakende kosala mosala ya bamisionere oyo babengisami. Yesu ateyaki ete Nzambe asalaki mobali pe mwasi, pe ete mobali esengeli atika baboti na ye pe akangama na mwasi na ye. Komipesa na biso na liteya oyo eyebani malamu. Na maloba ya lisese oyo ya mpata ya bunga eyebani makasi, Yesu ateyaki ete esengeli tokende koluka mpate oyo abungi. Awa lokola toyebi mokambi Monson apesi nguya mingi na liteya oyo na ndakisa na ye monene pe koteya na ye ya kokende kosunga bandeko mibali pe basi. Na bokasi na biso mpona kosunga pe kosalisa, tozali kolanda ndakisa ya monene ya mobikisi na biso na pe mateya na ye ya bolingo. Okolinga moninga na yo lokola yo moko. Apesi biso pe liteya ya kolinga bayini na biso, pe na la liteya monene na suka ya bomoi na ye alobaki, napesi bino mokano mosusu, bolingana moto na moto lokola ngai nalingi bino bolingana moko na moko. Na boye bato nyonso bakoyeba ete bozali balandi na ngai soki bozali na bolingo moko na mosusu. Na ndenge ya kolinga moto na moto, Yesu ateyaki ete tango tosalani mabe na bato mosusu esengeli tolimbisa bango. Mingi bazaka komitungisa mingi na mokano oyo, toyebi ete ndakisa monene ya basantu ya mikolo ya suka ezali ya kolimbisa bato mosusu ata basali bango mabe. Ndakisa Chris Williams ye amipesaki na kondima na ye Yesu Kristo mpona kolimbisa shofer oyo abomaki mwasi na ye na bana na ye mibale. Kaka mikolo mibale na nsima ya aksidan oyo libaku mabe oyo, ye moto oyo azali naye na kolela ye azalaki moko ya baeveke na biso alobaki, lokola molandi ya Kristo nazalaki na eloko mosusu ya kosala te, esengaki nalimbisa ye. Bakristo mingi bapesaka na babola lokola Yesu ateyaki. Na kolandaka liteya oyo ya Yesu Kristo, lingomba ya Yesu Kristo basante ya mikolo masuka ne bandimi na yango basalaka malamu. bandimi na biso bapesaka mingi pe bapesaka na tango na bango pe bibozwi na bango mpo na kosunga babola. Pe lisusu bandimi na biso bakilaka bilei na mbala mibale mokolo na sanza na sanza mpo na kopesa mbongo wana po ete ba eveke na biso baprésident ya branche basunga baebazali na pasi kokila bilei na biso mpo na kosunga bato bazali na nzala ezali elembo ya mawa mpe bolingo mpo na baye bazali na makambo ya pasi oyo eyebani malamu te ezali ete lingomba epesaka na mokili mobimba kosalelaka bamosolo tozwaka oyo bandimi bapesaka lingomba yesu kristo basante mikromasuka etindaka kolia bilamba mpe biloko mosusu na bato na mokili mobimba lisalisi oyo oyo ezali bambongo ebele na mbula zomi outi koleka epesamaka etali te moto azali nani lingomba nini asa akendaka to azali moto ya mboka nini. Awa mabele eninganaki na Japon na 2011 lingomba epesaki 13 million de dollars mpe na biloko mosusu mpona kosunga na mpe lisusu pesaki batango mingi bato mingi oyo bakendaki mpona kosunga balekisi tango mingi. Lisungi na biso ya mokili mobimba esalisaki baye bazwaki bambonge mpe mipepe ya makasi na babisika ya États-Unis esika wapi topesaki batango mingi mpe biloko mingi mpona kosalisa kosukola mpe kosunga bango. Na kati ya biloko mosusu esalamaki mbula eleki topesaki bakilo mingi ya bilamba mpe basapatu mpona baye bato ya mboka ya Afrique ya Tchad. Awa na mibu 25 oyoti koleka topesaki lisungi na bato bayike na bamboka mingi na mokili solo solo mpenza bato babengami bamomo bayebi ndenge nini ya kosunga babola. Na liteya na ye ya suka na Biblia mobikisi apesaki ndingisa na balandi na ye ete bakende koteya sango malamu na mboka nyonso mpe moto nyonso uta ebandeli ya bozongisi lingomba Yesu Kristo basantu makongo ya basuka esali ete elanda liteya oyo ata ntango ke lingomba ezalaki bato ya babola bato moke bakambi na biso batindaki bamisionere bisika biso na mokili. Lokola bato tokobi na koteyaka litea ya bokristo ti lelo mosala ya bamisionere na biso eleki bamisionere 60 000 oyo bazali ya temple mpe lisusu bakoto na bakoto mosusu oyo bazali kosala yango mwa ntango mokuse tozali na bamisionere na bamboka eleki 150 na mokili. Na suka ya liteya na ye likolo ya ngomba yesu ateyaki boye bozalani peto lokola tata na bino oyo azali na likolo azali peto. Tina ya koliteya oyo mpe tina ya kolandaka mobikisi ezali koya na tata oyo tata abengaki ete tata na ngai mpe tata na bino mpe nzambe na ngai mpe nzambe na bino. Na révélation moderne oyo ezali mpenza mpenza na sango malamu oyo ezongisami toyebi ete koluka kozala peto ezali eteni ya ebongiseli ya tata na biso na likolo mpo na bana na ye. Na kolandaka ebongiseli oyo tozali bakitani ya baboti na biso ya likolo tozali bana ya nzambe lokola moposo polo alobaki mpe bana mpe bakitani bakitani ya nzambe mpe bakitani elongo na kristo oyo alingi koloba ete lokola elobami na Nouveau Testament tozali bakitani ya bomo ya suka. Awa tozali koya epai ya tata esengeli tokitana tokozwa biloko nyonso oyo nyonso azali na yango oyo ezali liteya oyo makanisi na biso ekoki koyoka malamu te kasi tokoki kososola ete kokokisa eloko oyo ya seko ekosalama kaka soki tolandi mobikisi na biso yesu kristo. Yesu kristo ateyaki ete moto moko te akoya epai ya tata soki na ngai te tokoluka kolanda ye mpe kokoma lokola ye awa mpe na nsima ya awa. Na boye elobami na nzembo na molongo ya suka ya nzembo viens suis moi ekoki kaka koyeba ete esengeli tolanda ye awa na se awa tozali kotambola na nzela oyo ya mpinzoli te oyo ezali kolandela ti na bisika ya likolo mpo ete bakiti ya bomoi mpe ya bokonzi mpo bokonzi mpe nkembo ekozala biso soki na seko na seko tokotosa liloba na ye yaka landa ngai. Nazali kotatola na mobikisi na biso Yesu Kristo oyo bateya mpe ndakisa na ye tozali kolanda. Azali kobenga biso oyo tozali na mikumba toya epai na ye, toyekola na ye, tolanda ye. Mpe na boye tokozwa kimia na mitema na biso. Natatoli na bosolo ya mateya na ye, mpe na mosala na ye ya bonzambe mpe bokasi ya lingomba na ye ezongisama na kombo ya Yesu Kristo. Amen.
Ndeko na ngai ya bolingo basi mpe mibali, nazali na botondi mpo na koloba na bino na nsima ya nzanga oyo na kati ya likitani nene oyo oyo. Nakolobela likambo moko oyo na mayele na ngai ezali bule mingi koleka. Natomboli ya mbokondima na botondi bomipesi ya bakristo mingi oyo ntaka ya bikeke lokola bakoko na ngai oyo ya France oyo bazalaki bamisioni bamisusu mpe bamupe ya katolike na ntina na bondimi na bango mpe kokumbami na bango epai ya nzambe mingi ya bango babonzaki misala bozwi mpe kutu bomoi bwa bango mpe bondimi bwa bango na kobatela bondimi na bango. Lokola basantu ya mikolo ya suka pe bakristo tozali lokola na bondimi bokasi mpe ya mozindo na nzambe tata waseko mpe mwana mobali ya Yesu Kristo. Bomipesi mpo na nzambe etikali libela likambo ya bule mpe ya moto moto katikati na moko na moko na biso mpe na mokili na biso. Bo luka bwa biso mpona bomoi bwa seko ezali eloko mosusu te kasi boluki moko mpona kososola nani nzambe azali mpe kozonga kovanda epai na ye. Mobikisi asambelaki tata na ye oyo ezali bomoi ya seko ete bayeba yo nzambe moko na solo mpe motindami na yo Yesu Kristo. Kutu na pole ya esakola oyo na mobikisi yemei bomoni panzana ya bozali ya tata ya mwana mobali na ye kuta na mikeke nyonso pe kati na bato mingi oyo ezali mpenza na polele te mpe ekeseni na oyo makomi ezali koloba. Tozali koyeba ete ntina ya sango malamu monene ezali koyeba ete nani tata azali mpe nani mwana azali. Motuya ya libongisi oyo ya ntina mingi koleka ya sango malamu ya Yesu Kristo etiami lisusu na bomoi ya bomoni ya yambo ya prophète Joseph Smith na 1820. Prophète akomaki na monaki bato babale oyo ya bango bongengi mpe nkembo eti tembe na ndimbola enso kotelemaka likolo moko na bango alobaki epai na ngai kobengaka ngai na nkombo na ngai mpe alobaki na kolakisaka mosusu oyo azali mwana mobali na ngai ya bolingo yokamela ye. Likambo oyo na mwana mobali Joseph elandami na mamoni mabinisi mingi susu oyo elakisi ete nzambe azali ya solo. Tata mpe mwana Yesu Kristo bazali bato babale bakabwana. Moto akelamaki na elilingi ya nzambe tata wa biso ya lola azali penza tata ya Yesu Kristo. Nzambe akobi kobimisa ye mei na moto komilakisa ye moko na moto. Nzambe azali ntango nyonso pene pene mpe azali na litomba na biso mpe ye akoyoka mpe koyambola bosambo na biso. Atako bobimeli ya lolenge moko ya tata na mwana ezali mingi te likambo ya kokamwa na bomoni ya yambo ezali ete ezali penza engebeni na makambo misusu oyo totanga na makomi masantu. Na boyokani ya sika na ndakisa totangi malobali ya litatoli ya Stéphane oyo alobaki ete atala namoni lola efungwami mpe mwana mobali ya moto kotelema na loboko ya mobali ya nzambe. Nakati na limoni ya nguya ya esanga ya Patmos, Apostle Yohane ya Monaki, Mkolo Nzambe, Mojwi na nguya nyonso, lokola mwana mpate Nzambe oyo na ma na makila na ye ya sikoli biso. Na buku ya momo, malongi ya tatampe mwana mobali, matelemi na litatoli ya, ya telemi pembeni na ya Biblia pe lokola. Buku, na buku ya momo, ezaliko kundula ye, kubimela ya mobikisi na banefi, na yango mongo, na mongongo ya tata, liboso ya batu 2500 ya banefi, e yingisi Kristo, mose kui, tata lobi, tala mwana nangai molingami na ye na sepeli mingi na ye kombo nangai ezoi kembo boyo kamenye na basambo marangu mingi Kristo ye me ya lobi tata na tango ya lobi tata Yesu azali kobenga tata na ye 160 fois nzokande na mikolo misato o alikaki pa banefi azali kobenga tata na ye 122 fois na kati ya livre de moment na ndakisa na mata Yesu alobi moto na moto te oyo akolobaka na ngai nkolo nkolo akoyingela kati na bokonzi ya likolo te kasi ye o azali kosala mokano tata na ngai o azali na likolo na Yohane ye atatoli Mwana akoki kosala likambo ye moko te kasi bobele yango amoni ye ete tata ajali kosala. Pe na Luka ye alobi lisusu tata nazali kotika molimo na ngai na maboko na yo. Tango inso nkolo wabiso alobelaka tata na ye na lola asalaka yango na limemia makasi penza pe botosi. Na kolobaka oyo na liki ekozala na kozanga kososola te Yesu Kristo azali Jehova monene Nzambe ya Isalele Masia o alakemaki pentina ya bomika bibwa Yesu ezanga suka oya monene ye azali mobikisi pe mosikoli ya mokili mpona ye apostolo Paulo asakola kiboye Boye nsuka eko ya wana eko pesa ye bokonje pa ya Nzambe mpe tata nsima wana esili ye kobwaka lokumu nyonso mpe bokonje nyonso mpe nguya nyonso. Na butu ya mbo ya bomika bya mobikisi ye apesa kilo sambo ya bosengi pa ya tata ye asambela kiboye. Na jali kobondela bobele mpo na bango. Na balwa mususu ba apostolo te kasi mpona bango banso ba kondima ngai mpona maloba na bango ete nyonso baza la moko mpela moko yo tata ozali kati na ngai pe ngai kati na yo ete bango mpe baza la kati na biso na ntina ete bamokili bandima ete yo otindaki ngai ngai na sili kopesa bango lokumu oyo nazwaki ete baja la moko pe la moko biso tozali moko tata mpe mwana bazali bakabwani kasi bazali na bobongo nye moko na nguya mpe na ntina na bomoko na bango bazali na bango na ntina na bango bomoko na bango ezali kaka mpona bango mibale te kutu bango balingi bomoko wana kaka mpona moto nyonso oyo alingi elongo na bomipesi kolanda mpe kotosa mitindo na bango Boni ba luki ya lolenge ni bakoiko koma na bomoko lokola tata na mwana mobikisi wa biso alakaki kasi mosungi ye molimo mosantu akolakisa bino makambo nyonso na buku ya momo nefi ntango alobelaki malongi oya Kristo asakolaki ete molimo mosantu atatoli atatolaka mpona tata mpe mwana Zali ya solo ete nguya to bokasi ya molimo mosantu ekoki na libaku yenge bene na bolingi yankolo komonisa na mutu nyonso oyo ekotala te esika ya uti to esika nini akendaka kasi mobimba ya molimo mosantu yaka na oyo oyo bazali kozwa libaku ya likabo ya molimo mosantu na botia maboko na oya zui libatisipe likabo ya molimo mosantu na kotiala maboko makuli oyo mpe misusu ekoki kosalema bobele na se ya bokambi mpe ya nguya bonganga Nzambe. Netali yango toteya miboye mpe bonganga Nzambe oyo ya monene ekopesaka sango malamu mpe ekosimbaka fungola ya mabambano ya bokonzi kutu fungola ya boyebi ya Nzambe. Yango wana na makuli mayango nguya ya bonzambe emonisami. Na komunaka na polele boye malongi ya tata pe ya mwana ezali malongi ya libota ya seko. Moto nyonso azalaki ya mbolokola mwana ya molimo elongo na baboti ya lola elongo na Kristo kozala ye kozalaka mobota mia yambo ya tata na libota ya seko. Boye ezali mpo na biso banso tozali bana ya tata na biso ya likolo. Mokambi Elza Taf Benson na bwanya bwaye na boprofeta alobaki eleko te ekosutukisa biso mingi tangu tokoleka na nzela mosusu wana na ngambo mosusu mpe ya koyeba malamu kani toyebi tata na lola mpe ya momesano kani ezali elongi na ye epai na biso. Nayekoli ete ekoki kosalema te kolekisa na elobi ya bato makambo wana oyo eyebisami bobele na Molimo Mosantu mpe na nguya ya Nzambe. Ezali na molimo oyo nde na pesi litato ya ngai ya nkembo ya bosolo penepene bolamu ya tata wa biso ya seko na mwana na ye nkolo Yesu Kristo na kombo ya Yesu Kristo. Amen.
Thank you, brethren.
Matondo mingi bandeko. Ba yembi pe lisanga toko tele masiko pe toko sangana na koyemba Vivons Bonheur. Sima ya boyembi toko yokala bampaka Enrique Falabella, Eric Kopishke, mpe Bruce Porter ya batuku sambo. Bakolanda mana mpaka Todd Christofferson ya lisanga ya baposo zomi na mibale.
This is the one.
Oh, Zaili Kitalinene ya mobuya mbala 183 ya Ecclesia ya Yesu Kristu ya basantre mikonyasuka.
Some parents
boti mususu ba lobaka ba mi pesa kama wapona mi bunga basali po bazikolo ba kopesa ba raison bazikolo ba kelasi ya ba boti ezalaka te kasi solo solo kelasi yo ezalaka espe ko ekozala malamu penda ebenga mi ndako awa nazalaki naza kokanisa makambo eyela ngai nazali kokanisa ba oyo eyela ngai ntango nazalaki na mwasi na ngai awa nazali kokabola na bino makanisi na nga oyo bino mpe bokoki kokanisa oyo ya bino moko ya esengo na ya mawa mpo ete toyekolaka na nyonso ya liboso tempelo ezali esika ntango nautaki na misio na ngai nakutanaki mwa elenge mwasi ya kitoko azalaki na suki ya molai ya mwindo ti na se azalaki na miso kitoko mpe koseka ya kitoko akangaki ngai uta namonaki ye mbala ya liboso mwasi na ngai azalaki na miso na ye ezalaki ete abala na tempelo kasi ntango wana tempelo ya pembeni esengaki ezalaki mosika mpenza libala na biso ya leta ezalaki esengo kasi mpe mwa mawa mpo ete tobalaki na ntango ekosila oyo abalisaki biso alobaki maloba ete nakomisi yo sikoyo yo mobali mpe mwasi kasi na nsima alobaki tikino liwa ekokabola bino na boye nakomipesa mingi tolukaki tosomba tike ya kokende na temple ya arizona na mesa na kati ya tempelo tofukamaki mpe awa mosali ya nzambe asalaki alobaki maloba oyo nazali koluka oyo elobaki ete tokomi mobali to mpe mwasi pikino mpo na seko na seko moninga na ngai amemaki ngai na ecole du dimanche mpe na katikati ya mateya atemelemaki mpe alakisaki biso na kelasi awa esilaki ndeko moko ayaki mpe apesaki mbote na loboko mpe apesaki ngai $20 mpe na nsima mosusu mpe ayaki mpe apesaki ngai mpe apesaki ngai mbote apesi ngai mpe mbongo awa mpe na kokamwa na ngai ye mpe apesi ngai mbongo mingimingi mbango natalaki mwasi na ngai oyo azalaki na esika mosusu mpe alobaki blanki pesa bato nyonso mbote na nsima tozalaki na mbongo ekokaki mpona kozonga awa na nkembo ya lola ezali na biteni misato mpona kozwa oyo ya likolo mpenza moto esengeli akota na bosangani ya bonganga-nzambe ya mibale moko ya maloba ya mwasi na ngai ezalaka mpona koswana esengeli bato mibale ngai nakozala moko te nkolo aloba polele mpenza oyo esengeli ekamba kozalana na biso na bato misusu oyo ezali motema molai kondimisa bango peto mpe bolamu mpe bolingo kosala mabe na nzoto ya motu ezali eloko oyo ezali kosala bamingimingi lisusu te kasi tozali kosepela na yango ete konyokola moto ezali lisusu mingi te kasi oyo esalaka mitu na biso mpe mitema na biso mpasi oyo esalaka na makanisi ya bato epesaka bato pota na ezali na bango mpe epesaka koyina na mitema na biso mpe kondimama na biso epesaka biso mpe kobanga na kozalaka na milulu ya libala na kati ya lola esuki wana te esengeli mpe tozala na bomoi ya lola ya misato mwana oyo azali koyemba azali mwana ya esengo oyo ezali elobeli mosusu mwasi na ngai alobaka mingimingi mobikisi ayebi ntina ya esika ya miziki kitoko makomi ezali koloba mpe ntango bayembaki nzembo bakendaki na ngomba ya olive na kolobaka na nzela ya joseph smith alobaki mpo ete motema na ngai esepelaka na nzembo ya motema solo nzembo ya moto malamu ezali losambo epai na ngai mpe ekoyamololama na lipamboli na mitu na bango ezali kosimba ndenge nini esengo nini koyoka mwana moke azali koyemba nazali mwana na nzambe ya minei nalingi yo oyamba ngai maloba na lingiyo matondo mingi pe limbi sangai ezali lokola mafuta pona bomo ya motema ya moto ekolongola pinzoli ekomi esengo ekopesa kimia na motema pe ekopesa makanisi ya kitoko ya motema nazale koyeba mokolo tango tozale kokoma mikanda ya bolingo teza kokende na poste ope tango nini tozalaki koluka tumwa tubambongo mpona kobenga bato na telefone to pe ndenge tozalaki kokoma badessin na papier lelo makambo oyo ezali lokola biloko ya kotya na musée. Bamashini na mikolo ya lelo ezali kosalisa biso tosala bikamwisi mpe te ndenge nini ezali mpona kotinda motu SMS ya bolingo mpe ya botondi babilenge basalaka yango ntango nyonso nzali komituna soki yango to makambo mosusu ezali kokoba ntango bandako na biso evandi moko ya ba SMS nautaki kozala mwasi na ngai elobi boye koyamba lokola lola bizu lokola ya moi mpe pokwa lokola sanza mokolo malamu na lingiyo nakoki komininganinga te koyoka ete nazali lokola na lola soki nayoki maloba ya boye tata na biso na likolo azali ndakisa ya peto mpona kolakisa bolingo awa alakisi mwana na ye alobelaki maloba oyo mwana na ngai ya bolingo na wapi nazali nasepeli makasi ya mitano nalingi buku ya momo mpe mobikisi na ngai Yesu Kristo nazali na motema etondi ngai ntango nazali komona mwasi na ngai azali kotanga buku ya momo mokolo nyonso ntango azali kosala bona akoki koyoka litatoli na ye kaka na kotalaka esengo ezali kobima na elongi na ye awa azali kotanga makomi oyo ezali kotatola mosala ya mobikisi ezali bwanya mingi na maloba ya mobikisi tanga makomi mpo na kati okanisi ozali na bomoi ya seko mpe ezali yango oyo ezali kotatola mpo na ngai ma awa na inspire na maloba ya boye nayebisaki koko na ngai Rakel oyo autaki koyekola ndenge nini ya kotanga okoloba nini mpo na kotanga buku mobimba ye alobaki koko eza mpasi ezali mokanda monene mpe nayebisaki ye atangela nga mwa eteni mpe nazwaki montre na tyaki kilome natala ta kotanga na miniti boni ye nayebisaki ye otangi miniti misato na buku ya monene na boye okozala na mposa ya 1926 minute mpo na kotanga yango na boye ebangisaki ye kasi nakabolaki yango na biteni 60 minute mpe nayebisaki ye akozala na mposa kaka ya 32 heures mpo na kotanga yango oyo mokolo moko mpe na ndambo na boye alobaki koko oyo ezali pete na suka Rakel mpe ndeko na ye Esteban mpe bakoko na biso misusu bazwaki ntango molai koleka oyo kotanga mpo ete oyo ezali buku esengeli etangama na molimo ya kosambela mpe ya kososola awa ntango ezali koleka tozali koyoka ndenge nini ya kosepela na makomi tokoyeba ndenge nini moto alobaki esengo ezali na maloba na yo eleki mafuta na nzoi na monoko na ngai ya motoba ekoki kaka te koyeba makomi esengeli tolanda yango nazali koyeba ntango nautaki na misio awa nautaki kotanga makomi mikolo nyonso ti nakanisaki nayebi yango nyonso awa nazali kobima na mwasi na ngai tozalaki kotanga makomi esika moko nasalelaki makambo oyo nakomaki mpe mpo na kokabola boyebi na ngai asango malamu na ye na nsima tobalanaki namonaki eloko nayebaki te liboso oyo natangaki epai na ye nazalaki komeka koteya ye sango malamu ye ateyaki ngai ndenge nini ya kolanda yango ntango mobikisi asilisaki liteya na ye likolo ya ngomba apesaki liteya oyo na boye oyo nyonso akoyoka mai oyo ya ngai mpe akosala yango nakokanisisa ye lokola moto ya bwanya oyo atongi ndako likolo ya libanga baoyo bazali kolanda mateya oyo ya likolo oyo ezali na kati ya makomi bakopesa bosolo motema peto na baye bazali mpe bakopesa kimia na baye bazali na mposa na yango na boye ya liboso tempelo ezali esika ya mibale mpona koswana bosengi bato mibale mpe na kozala moko na bango te. Ya misato, mwana azali koyemba azali mwana esengo. Minei, nalingi yo oyamba ngai. Ya mitano, nalingi buku ya momo mpe mobikisi Yesu Kristo. Ya motoba, ekoki kaka te koyeba makomi esengeli tolanda yango. Oyo pe mateya misusu tozali koyekola na bandako ezali esika oyo ekoki kokoma eteni ya lola awa na mokili. Natatoli na ete sango malamu ya Yesu Kristo ezali pe ebongiseli ya tata na biso ezali kopesa biso nzela na bomoi oyo pe elaka ya bomoi ya seko na kombo ya Yesu Kristo. Amen.
When I was a boy,
tangu nazalaki mwana muke na kundo tata na ngai rozo ngai pono kende kosala mwa misala mke mke tozalaki na mwa elanga muke musikate place zalaki zalaki biloko nyonso ya kosala ya kosala mingi tozosala na simandaku to kotonga mur ya biso na kundo langa nyonso zalaki rezaki malili makasi to mbule bele to biloko ndenge mukona kasi na linga kiyo mingi tata na ngai linga ikote ya ngai boni boni kosala makambo na bompigili pe na kundima mokolo moko abengisa ngai kokanga mwa tournevis moko pe abengisa ngai soko kangyo makasi ekobukana na lolendo na linga ikolakisa ete na zaki na makasi na kangaki tournevis wana makasi pe na tembete ebukanaki asalaki ndimo asekaki pe tobandelaki lisusu atako na bebisaki ntango inso nayokaki bolengo mpe bondimi bwa ye na ngai akufe mbepi zomi eleki kasi nakoki lisusu koyoka mongo na ye koyoka bolingo bwa ye kosepela bolendisi bwa ye mpe koyoka kondimami na ye koyoka kondimama na bato moko ezali mposa ya ntina ya bomoto kondimama na bato ya malamu ekotinda biso liboso ekobakisa boyoki na biso mei ete tolongobani mpe tondimami baye bayoki te bandimami na bato basengeli mbala mingi koluka yango esika mosusu bakoki koluka yango na balinga ya malamu te bakoki kokangama na baninga oyo bazali kutu na mposa ya ya bolamu na bango te mpona bosusu bakobunda mpona mosala moko ya komona na ekoki lisusu kozala ndenge ya koluka kondimama bakoki kolakisa bolonga ba bango na mosala bazwi to na baposition baza na yango ata na eklesia tozali ntango nyonso te mosika ya lolenge oyo ya kokanisa koluka kondimama na bato ya mabe to mpona ntina ya mbeba ekotia biso na nzela ya likama oyo ekokamba mingimingi na bopengwi mpe kutu na libebi esika ya koyoka tolingami mpe tondimami tokoyoka na nsuka tosundolami mpe tokitisami. Alma apesaki toli na mwana na ye ya mobali Elaman alobi tala ete otala na nzambe mpe ozala na bomoi liziba ya nsuka ya bokasi mpe bondimami ya koumela ezali tata wa biso ya lola mpe mwana na ye Yesu bango bayebi biso balingi biso bandimi biso te na ntina ya nkombo to mosala na biso bandimi biso mpona nani tozali mpe nini tozali kokoma kolukaka mpe kozwa bondimami na bango ntango nyonso ekotombola mpe ekolendisa bomoi na biso na kokoba ndakisa moko ya pete oyo soki esalami okoki kosalisa biso banso tozwa bondimami ya suka ndakisa oyo epesami na nkolo na nzela ya profeta Joseph Smith ya solo nalobi na yo banso ontei na bango oyo bayebi bazali na mitema ya bosembo mpe ya kobukana mpe milimo ya bango ya mawa mpe bazali kolinga kobatela mayokani na libonza iyo libonza liso oyo ya ngai nkolo na kotinda bandimami epai na ngai mpe azali kotinda ete moto na moto atindama mpe andimama epai na ye ndakisa oyo ezwi mitambe misato koyeba ete mitema ya biso mizali ya bosembo mpe ya kobukana mibale koyeba ete milimo ya biso mizali ya mawa mpe ko ya misatu kolinga kobatela mayokani mabiso na libonza lokola etindami na nkolo ya yambo tosengeli koyeba ete mitema na biso mizali ya bosembo mpe ya kobukana boni boni tokoyeba yango tokobanda na komipesa na komanula se biso moi motema ezali katikati ya sika mayokani na biso ntango totali na kati ya mitema na biso tomimoni oyo moto te nzinga nzinga na biso ayebi biso moko toyebi yango toyebi botindiki mpe mposa ya biso ntango tomipesi na bamanioli ya biso ya bosembo tokomibungisa ata moke te ezali lisusu na lolenge moko ya koyeba soki mitema na biso ezali ya kobuka na motema ya kobukana ezali petepete motema moko ya kofungwana mpe ya koyamba ntango nayoki mobikisi alobi tala natelemi na ekuke mpe nazali kobeta nayokaka lokola ye abetaka na ekuke ya motema na ngai soki nafungoli ekuke oyo na ye nazali koyanola mingi na libiangili ya molimo mpe nazali koyamba mingimingi bolingo bwa nzambe ntango tomanioli na bosolo mpe na losambo bolai yango mitema ya biso mizali ya bosembo mpe ya kobukana tokoteyama na molimo tokozwa bondimami ya sukali to bosemboli ya boboto kobengisa biso ya kosala ya mibale tosengeli koyeba ete molimo mwa biso ezali na mawa liloba mawa na dictionnaire wana elobi ete koyoka tokolakisa mpasi ya koyeba ete tosali mabe soki tozali na molimo ya mawa tondimi masumu mpe mabunga mabiso tokoteyama na manso matali makambo mabosembo tokoyoka mawa ya bonzambe mpe tokolinga koyambola masumu na biso molimo ya mawa ekolinga koyoka masengisi ma molimo mosantu molimo mwa mawa emonisami na bolingo mpe mokano ya kosala tozali kolinga komikitisa liboso na nzambe tozali kolinga koyambola tozali kolinga koyekola mpe tozali kolinga kobongwana tozali kolinga kosambela mokano na ngai esalama te kasi mokano na yo litambi ya misato mpona kondimama na nkolo ezali mokano ya mayele mpona biso kobatela nzela ya libonza iyo libonza nyonso oyo ngai nkolo na kotinda mbala mingi mpenza tokokanisa ete liloba mabonza elingi koloba eloko ya pasi to ya makasi mingi to ya minene tango na ntango mosusu yango ekoki kozala ya solo kasi mingimingi etali koumela mokolo na mokolo lokola moyekoli ya kristo nzela moko tokobatela mayokani mabiso na libonza ezali na kokabolaka na elambo na poso nyonso na mayele na biso tomilengeli mpo na bule tozongisaka sika mpe totondimisaka lisusu bilaka binso oyo ya bulu nkolo apesa na nzela oyo tozali koyoka te tondimami mpa na ye mpe tozali kozwa ete akopesa biso masumu na biso elimisami na komikabi ya ye kristo na ntango ya likuli oyo nkolo alaki biso ete lokola tozali na mposa ya kokamata nkolo na nkombo na ye na likolo na biso to ya mwana na ye mpe tokwanisa ye ntango nyonso na kobatela mibeko na ye tokozala milimo na ye ntango nyonso kozala na biso kozalaka na molimo mosantu lokola moninga wa biso na ntango nyonso ezali ndakisa ya nsuka ya bondimami epai ya nzambe banzela mosusu na kobatela mayokani mabiso na libonza ezali pete lokola kondima libiangi moko na eklesia mpe kosala yango na makasi na biso nyonso mpe kolanda libengisi ya prophete Thomas Monson mpona kotanda loboko mpe kosalisa bato oyo batelemi na mposa oyo bazali na mposa ya kobikisama na molimo tobateli mayokani na biso ntango tozali kosalisa bato ata banzinganzinga na biso to bavoisin na biso oyo ya kolukaka bato oyo ya komema tempelo tobateli mayokani na biso na libonza na kobundaka na pete mpo na bosembo kozalaka ya kofungwama mpe koyokamela matinde ya molimo lokola tozali koumela na bomoi bwa biso na moko na moko ntango mosusu kobatela mayokani elingi koloba bobele kotelemaka na molende mpe na botongono ntango mopepe ya makasi ya bomoi ezali kozinganzinga na biso sima ya ko limbola ndakisa boni boni kondi mama na ye nkolo asaleli ndakisa ya kitoko mpona ko latisa boni boni to zwili tomba moko na moko mpelo kola mabota tango toluki bondi mami voye alubaki ete mponga inkolo na kosala ete babota lokola nzete ya mbuma mingi oyo elonami na mabele ya malamu pene pene na mai ya peto oyo ekopesa mbuma mingi kitoko. Tango tozali biso mei yenge bene na molimo ya nkolo mpe toyoki kondima mana ye, toko pambola malikolo na bososoli bwa biso mpe toko bota mbuma mingi ya bosembo. Toko zala onte ya baeba oye alobi ete malamu moumbu malamu mpe ya sembo ozalaki na sembo na makambo meke na kotia yo likolo na mingi. Ingela na esengo ya nkolo na yo. Kolukaka mpe kozwaka bondima mibwa nkolo eko kamba na boyebi ete toponani epai na ye. Tokozwa bondimi ya kobakisa ete ye ako kamba biso mpe ako yangela biso mpona bolamu. Ngolu na ye ya bosembo eko koma polele na mitema na biso, na bomo ina biso, pe na mabota na biso. Na motema na ngai mobimba na bengisi bino koluka bondima mana nkolo mpe kosepela na mapamboli na ye. Tango tolandi ndakisa ya pete nkolo ati toko yeba ete tondimami na ye. Kotala te mosala esika to titre nini otozali nango. Bondimami ya ye ya bolingo eko tindaka biso liboso eko bakrisa bondimi na biso mpe eko salisa biso kotelema na biloko biso oyo ata na mokili tozwi mikakatano ata mikakatano oyo ata kobanga tokozala na kimia tokozala na ba onte oyo nkolo akoloba bobanga te bana mike mpo bozali bangai mpe nalingi nalongi mokili mpe bozali ya bango baye tata na ngai apesi ngai mpe moko te na bango baye tata apesi ngai akobunga na kombo ya Yesu Kristo, amen.
On a Thursday evening,
Mokolo ya mine ya Jerusalem, na Jerusalem Yesu mpe na bayekole na ye bakutanaki na lisuku ya likoko ya kupona kotala esante ya Bayuda. Bato oyo basanganaki na ye bayebaki te ete elambo oyo ekumbenaki mokolo mosusu ekomela ya suka. Soki bayebaki yango mpe nini elingaki koloba balingaki balela. Nzoka nde motei na bango asosolaki malamu ete momekano ya Getsemani mpe ya Golgota elingaki kala te kobanda. Bangonga ya mpasi koleka nyonso mabangi makala mokili ezalaki pembeni atango bongo Yesu alobaki na bango, kasi na mokili bojali na boloji nde boyika mpiko ngai nasili koleka mokili. Tozali lelo na eleko moko ya mobulu mpe ya polelele te tango moko oyo nkolo asalaki na Enok ayebanaka na mokolo ya mabe mpe bozongisi mabe. Motungisi mpe mpokoso ekoki kozela biso, kasi biso mpe tozali na ntina ya koyika mpiko mpe kosepela. Nazali na bomoi na eloko ya nsuka ntango Nzambe azongisi eklezia mpe bozongisi na ye na mabele na bolengeli ya bozongi ya mwana na ye. Mokambi Boyd K. Parker mbala moko alobaki bankoko na ye mpe na ntina ya babuti na bubulu ya mokili na yango tofandi. Alobaki bakomona makambo mingi tokotanga na kati ya ntango ya bomoi na bango. Boko na yango ekotelemela mpiko na bango mpe ekokolisa bondimi na bango. Kasi soki baluki na losambo lisalisi mpe toli bakopesa nguya likolo ya makambo ya mabe. Nsima abakisaki mituya ya bomoto na yango bomopesa yokumu oyo esengeli eyekemela ezali kokita na mbangu moko ya kobuta makasi. Atako bongo nazali kobangela mikolo ekoya te. Bandeko mibali mpe basi tosengeli kobanga mikolo ekoya te to kobebisa elikya mpe boyiki mpiko mpo Nzambe azali eloko na biso elongo na biso. Na katikati ya maloba makomama na yango na botoli, Yesu apesaki na ekolo ya babiengani nsika na Galilea ezalaki ntina ya maloba mibale kobanga te. Mokili alobi na biso ete tosengeli kobanga te mpo ete nkolo azali na biso mpe akotelema pembeni na biso. Nkolo atelemaki pembeni ya eklezia mpe bato na ye mpe akobatela bango malamu kino boyei na ye. Mpe mpo ete bosangani elongo na mabele ya Siona mpe na makonzi na ye ekokoka kozala mpona bobateli mpe mpona ekimelo uta na mvula makasi mpe uta na nkanda ntango ekopesama na kosangana te na mabele mobimba. Eglezia etelemi lokola lisungi ya kimia mpe na mandimi na ye. Ekokoka kaka makasi lokola ntango ezali koleka mpe atako bizaleli ya mokili ekoki kokoma na kopesa nkanda mosusu. Basantu bamikolo mia nsuka bako kozwa ndako na makasi na makonzi na Siona. Nkolo asakoli ete libanga litimolani na maboko te etiki ngomba ekobaluka kino etondisi mokili mobimba. Mpe nguya ya moto moko te ekoki. Nifa azwaki limoti moko ya mwana ya mpate ya nzambe ekokita liboso likolo ya basantu mpe likolo ya bato bakoyokana na nkolo oyo likolo ya etango enso ya mabele mpe bakokalisana na bibundeli bya bisembo mpe na nguya ya nzambe na nkembo ene. Moto nyonso kati ya mpe babotana na biso tokoki kosalisana na nguya ya nzambe lokola ngumba soki kaka kokitisana basolo ya eklezia ya Yezu ya basantu babikolo bya nsuka mpe kotika molimo mosantu azala mokambi na biso. Na mikolo ya ebandeli ya bozongisi bandimi ya eklezia bakokutani mibekano makasi. Mokambi Brigham Young alabaki oyo elandi etali mikolo ya ebandeli ya miyoko wana. Ntango tozongisamaki na maboke ya bato. Na liwampe bobebisi kobangisaka na ngambo nyonso na mikundoli ete na miyokaki kaka lokola yo kopesa opeselaka malamu na milimo na ngai lokola nazali komiyoka sikao. Makambo makoki komona na mpasi mpe nsomo kasi naino manamo te tango na sango na monaki oyo na yango toyoka ete nsuka ekozala na ntina busolo mpe baninga ya bosengo. Nazalaki na moninga na ngai moko komona ezalaki Paul azalaki mutu moko ya esengo tango nyonso. Tango azalaki mwana muke nazaki na bana na ye azwaki maladi ya sclerosis kasi malgre maladi wana akontinuaki kozala na esengo makasi na ndenge azalaki na kosalisa bato. Mokolo moko ayaki na kisi na ye ya ba infirme na bureau na ngai agangi alobi vi ezali kobanda na tango sikoyo nazali na velo na ngai oyo ya bato babuka na makolo. Nabosanaka ye te tango nakanisaka ye na velo na ye wana ya bato babuka na makolo na esengo nyonso ndenge aganyaki bamedai na ye ya Jeux Olympique atikala kaka na mutu moko ya fwa makasi. Tango nazalaki moyekoli na Université ya Brigham Young nafandaki na ndako ya missionnaire bazonga totikala koyoka te mokolo moko te koloba lango losolo ya mabe etali botokani na kesi te ezaleli kani mpe ekobaliki na kati. Koyika mikolo na ye esopanaki uta na elikia ya koumela na mobulu mpe nsango mosusu. Na ntongo moko ya malili mpe ya elanga moninga na ngai moko mosusu Tom azalaki kotambola na kati ya universite ezalaki kaka na 7h ya tongo mpe kaka ezalaki na bato mpe na mobulu na molili. Mvula ya mpembe makasi ezalaki kokwea esangani elongo na mopepe makasi ntango nini ya nsomo. Tom akanisaki wana ezalaki ye kopusa na mosika na libanda kati na molili mpe mvula ya mpembe ayokaki moto moko aza koyemba. Nani kati na molili wana atu amituni akokaki mpenza koyemba na mokolo mabe lokola oyo. Na maboko na ye ya kobwaka na likolo, azalaki koyemba loyembo moko ya Broadway, miziki ya Oklahoma. O ntongo nini ya kitoko boye, o mokolo nini kitongo moyo oyo, na wekili yoko oyo makamo nyoso ikozala kitoko lelo. Uta likambo wana, mongongo wana ya esengo, koyemba ka na ikumbami na makasi, ikomi mpo na ngayi elembo ya mabibu. Ya maye mbundimi, pe ilikia e koloba. Toko kiko sepela na mbundimi te, ntongo moko kitoko elali liboso. Ebandili ya mokolo ya mibu nkoto, ntango mwana ya nzambe, akongenga ipai na ngele, mpe akokonza ye moko na mabele. Na kolinga lisusu kolobela bantongo kitoko mosusu mibale na mambi makala na molili. Na eleko ya moyi moko ya 1820 na ntongo na mokolo kitoko ya moyi ya na Palmyra na New York. Elenge mobali moko ya bengani Joseph Smith akutanaki na nzambe ya banzete mpe afukamaki na losambo mpona kosenga wapi kati na lezi ya nyoso ba singaliki kokota. Eyano na losambo wana bobimeleki ya tata pe mwana ebendaki eloko ya kobota mpe Yesu Kristo na mabele. Moyi na ntembe nte engengaki na bongengi ekeseni na ntongo ya pasika wana. Liboke moko ya basi bayaka kotala likita lilita ya elanga kulikiaka kopakola mafuta nzoto na nkolo na bango mosekwi. Banzelu mibale bakitaki bango mpe basakolaki. Bozali koluka moto na bomoi na kati na bokufi mpona nini. Azali awate kasi ya sekwi. Nantina ya elengo ya Yesu Kristo likolo ya lisumu mpeli wa na sepeli litatoli. Nantina ya mwango na mawa ya tata na biso na seko mpe bolingo na ye na matola. Lokola totalmuka kantongo moko na moko, eko kabiso kotala likolo na liloba. Pendukoma, ontongo nini tokboye. Na sepeli na nkombo ya Yesu Kristo.
Jesus Christ. Amen.
Amen.
In colonial
tango ya kala ya bakolon mo bazaki na posa ya batu ya misala mingi na Amerika na ba 1800-1900 bato mingi ba zwa makina musala na Grande Bretagne, Allemagne pe mikolo misusu. Kasi mingi o bazaki na posa ya koya, bazaki na mosolo ya koya te. Kasi ezalaki mingi tango mosusu ba mosusu kati na bango, bazaki kosala ba kontra ete ba koya, basala misala, bafuti bango te po ete mosolo wa bafuta po na koya. Basusu bazaki na elika ete ba ndeko na bango bazalaki awa na Amerika deja bako futela bango po baya. Kasi tango mosusu bazako koma boye bazaki kokoka susu te bango moko esengelaki ba futa na misala na bango. Bango esengelaki ba sikolama na maloba mosusu ba sikolama na musala na bango na ndenge ba futeli bango nzela ya koya. Na moko ya bakombo ya Yesu Kristo ezali mosikoli. Awa na lobi ete leloba ya kosikola elingi koloba kofutela moto nyongo. Tope tango mosusu ekoki koloba kotika moto akende na bonsomi. Tango mosusu ezali soki moto asali mabe pe abongisi yango bakoloba amisikoli. Moko na moko ya maloba o elingi koloba eteni moko ya lisikoli monene o Yesu Kristo asalaki na lisikoli monene na ye oyo ezali na maloba ezali koloba kofungola na masumu pe pasi na yango. Mo bikisi lisikoli ya mobikisi ezali biteni mibale ya liboso ezali kobikisa na libeba ya Adama pe ezali kosalisa biso na oyo etali oyo ezali eloko ya mabe ya bokwei. Bokwei ya molimo ezali oyo ko kabwana na Nzambe. Na maloba ya Polo, atako moto akufi na Adama, bago bakoza na bomo ina Kristo. Oyo lisikoli oyo ya liwa ya mosuni pe ya molimo, ezali ya bato nyoso. Ya eloko ya mibale ya lisikoli ya Kristo, ezali oyo kofutela masumu na biso moko, kasi ya Adama te. Na nzela ya kokufa, kokwea, to botami na mokile sika wapi masumu ezali mebele. Masumu ezali koboya kotosa mibeko ya Nzambe. Awa nkolo alobi, atabo etango bazali kokola, lisumu ezali kokota na mitema na bango, pe bazali koyoka bololo, po ete bako kwa koyeba malamu. Pe awa bango bayebi bolamu kokabola na mabe, po ete bako kwa kopona bango moko. Lokola biso tozali na lolenge ya kopona biso moko, oyo toko sala, lisikoli ezali pona masumu na biso moko, kasi esengeli biso to yambola masumu na biso pe to tika yango, yango nde ezali oyo esengeli to sala pona ko bongo la mitema na boye. Nkolo alobi, tangisa bana na yo, ete bato nyoso, esika nyoso esengeli ba bongo la mitema, po ete bako kikozwa bokonzi ya lola te, po ete eloko ya mabeko yuko vanda liboso na ete. Pasi ya mobikisi na Getsemane pe na Ekulusu, ezali kobikisa biso na masumu na biso, na kopesaka elo oyo bolamu ezali kosenga, azali kopesa mawa pe kolimbisa bade bazali kobongo la mitema. Lisikoli ezali pe pona kofuta nyongo oyo ya justice oyo biso tozali na kopesaka lifuti pona bapasi oyo biso tokomonaka. Na boye akoyoka pasi pona bato nyonso, pasi ya moto nyonso, mwasi pe mobali oyo azali na libota ya Adama. Awa tozali balandi ya Kristo, tolingi tozali koluka kolanda na mosala na ye ya lisikoli. Mosala ya monene tokoki kopesa bato mosusu na bomoi oyo uta na baya libota na biso ezali komema na bango na Kristo na nzela ya kobongola motema na po ete bango pe bakoka komona lisikoli. Kimia pe esengo sikoyo, pe bomo ya seko, pe libiki na mokile ezali koya. Mosala ya ba misionere na biso ezali ndakisa monene ya bomo ya bolingo ya nkolo na biso. Lokola baye basango, bapanzi sango na ye, tozali kopesa mapamboli mingi ya kondima Yesu Kristo, kobongo la motema, libatisi, peli kabwa moli umosantu, oye zali kofungo la nzela, pona mbota maya seka peli sikoli. Toko yipe kosali sankolo na kosiko la bato o bazali na basi bakufa. Paka ya lingomba o bazako mipesa na kati ya tango oyo, tango bakufi, bako kende kosala mosala ya kotea sango malamo, pe kobongo la motema na baye bazali na kufa. Na boye toko sala mosala oyo na kati ya batempelo ya Nzambe mingi mingi baye bakufa na masumu bako kiko bikisa. Atako mosala monene ya lisikoli etali o etali kobongo la motema pe kolimbisa, ezali pe na tina kotala na eloko mosusu. Yesu ateyaki ete esengeli Yesu akendaki aza kosala malamu. Elinkoloba azali kosalisa bokono, kobikisa baye bazalaki na pasi, kolesa baye bazalaki na nzala. Mwana na Nzambe ya moto ayaki mpona kosalisa bato nyonso, mpona kosunga bango, po ete biso na se na li kotinda ya Molimo Mosanto tokende kokende to pe tolanda nzela ya mobikisi. Oyo mosala ya boye ya lisikoli ya boye ezingi koloba kosalisa bato na bapasi na bango, kokoma moninga ya bayebasangi, kosunga bayebazali na pasi, kobongisa mabe oyo esalami, kotelemela mpona bosolo, kokembisa bayebazali kokola. Mingi kati ya mosala na biso ya na kati ya mokili ya lisikoli ezali kosalisa bato mosusu bakola. ndakisa na buku ya Victor Hugo batangi Les Misérables atako ezali lisolo ya solo te kasi esimbanga mingi na pembeni ya ebandeli ya solo oyo bishop bienvenu apesi biloko ya kolia pe esika ya kovanda na moto azanga esika kombo Jean Valjean oyo autaki kobimisama na boloko na nsima ya mibu 19 ye apesaki ye biloko ya kolia kasi Valjean oyo mpona kofuta ye ayibaki lisusu bishop bienvenu awa ye bakangaki Valjean Valjean akosaki basoda ete biloko ya ibaki bapesaki ye epai ya bishop Hugo sikoyo bishop tangu ba gendarme baye bishop bienvenu na esika aloba ye ayibaki ye andimaki ya solo na kabelaki ye mpe na nsima ayebisaki ye azibisaki bango napesaki yo mpe biloko mosusu mpo na nini ozwaki yango te bishop mpe ayaki pembeni na ye mpe na mongongo moke alobaki kobosana te kobosana te ete opesaki ngai elaka ete okosalela biloko ozwaki mpo koma moto ya sembo Jean Valjean akoza koyeba lisusu te ntango nini apesaki elikya oyo akamwaki mpe bishop alobaki Jean Valjean ndeko na ngai yo ozali lisusu moto ya mebe te kasi moto ya bolamu ezali bomoi molimo na yo te ngai nazali kosomba nalongoli yango na molili mpe napesi yango na nzambe Jean Valjean solo akomaki moto ya sika moto ya sembo moto ya bolamu na bato mosusu na bomoi na ye abombaki biloko oyo azwaki epai ya bishop ete yango ezalaki ndakisa ya molimo na ye esikolamaki mpo na nzambe bandenge mosusu ya lisikoli ya ntango moke ezali mosala ya bato mingi ezali moko ya tina mpo na nini nkolo asalaki lingomba na ye asali yango na bacollège mpe baauxiliaire bapieux baparoisse babranche mpo ete tosalisana koteya kaka sango malamu te tokoki mpe kotombola bato kopesa bango makoki mpo na bomoi bato bakoki ntango nyonso te kosala eloko bango moko kasi tokoki mpe kosalisa bato mosusu mpo na makambo ya minene lokola balandi ya yesu kristo tozali lisanga ya basantu oyo tobongisami mpo na kosunga bato mosusu na bapasi na bango mpe basantu mpe bato nyonso na kati ya molongo mobimba mpo na ntina ya baœuvre humanitaire na biso na mobu oyo euti koleka bato uta koto leka koto 890 bazwa mai ya komela 70 000 na bamboka 57 bazwi ba velo 75 000 na bamboka 25 bango miso na bango ebongisami mpe bato na bamboka 52 bazwaki lisungi mpo na mayemayelaki makama eyelaki bango awa tozali kosala na bato mosusu lingomba esalisaki mpo na kopesa bavaccin na babana 8 million na bato na mokili mpe basalisaki barefugie ya syrie ya turquie ya liban mpe babisika mosusu mpe na ntango moko wana bandimi ya lingomba bazwa lisungi ya bambongo mingi mpo na pasi bazalaki nango botondi mingi na kokaba na bino oyo nyonso ezali kobanda kotanga oyo moko na moko bosalaka te kopesa bato kolia biloko ya kolia mbongo lisungi mpe midele ndenge na ndenge bozali kopesa bolingo kolakisa bato na ndenge ya lisikoli ya kristo ntango nazalaki elenge mobali namonaki mama na ngai moko azali kosala mpo na kosikola moto mosusu bambula eli koleka mama na ngai basalaki operation ya makasi oyo elingaki eboma ye atikalaki na mbeto pene na mbula mobimba na ntango oyo bato ya libota na ngai mpe ya paroisse bazalaki kosalisa mama na ngai mpo na lisungi mosusu presidente ya société de secours ayaki alobi ete baboti na ngai bakokaki kozwa mama moko na mosala oyo azalaki na posa ya mosala bango na kobenga bango sara mpe ani ye mwana mama oyo na mwana na ye mama na ngai alobi nazalaki komona yango lokola ezalaki lobi kaka awa nazalaki na mbeto ndeko abraham ayaki ya sara na kati ya place na ngai ya kolala oyo ezalaki moto azangi bolamu azalaki akonda salite suki malamu te azali kotala te moto na ye etali na se azlataki elamba ya kala ya munene koleka ye. Asalaki na mwaye akotele mate ata langai na ilongi azaya koloba na malembe. Simana ye mwa mwana moke ya mibimi sato azaya kukobatama. Na kosala nini na moto ya obwe. Na sima ya bango balinga babimaki na lelaki pe na lelaki pe na zaki na posa ya lisungi kasi ma problemu susute. Ndeko Abraham atikalaki mwa moke pe ba kalamingi te babongisa kindako. Ndeko Abraham alobaki ke nameka mwa moke po mama ndeko mwasi oyo azwaki pasi mingi pa zaki na posa ya lisungi. Na tongo elandaki tangu Sara yaki na yaki na benga kie pembe ya mbeto pe atunaki akoya kosala na ye nini. Na ebisaki ye pe na lobaki kasi likambo ya motuya penza ezali bananga ya mibali. Fanda na bango, tangela bango, bazali na motuya koleka ndako. Azaki ayebi kolamba pe abatelaki ndako na, na, na polele penza. Awa ba mikoleza ye koleka na ye kolaki likambo nini Sara yelaki ye. Awa zaki na mato ye yoka kamala mute atika kikelasi. Abalaki awa ya zaki na lelenge na moto mabe. Ani abotamaki pe ye akomaki esengo ya Sara. Na mokolo mosusu mobali na ye azongaki ameli masanga alangwe. Azwaki Sara akotisye na ani na mutuka pe akei na bango abwaki bango pembeni ya nzela. Bamontikala komona ye lisusu te. Awa makolo ngulu, bazai na malili, sarana ani, batambola ki distansi ya mula. Iti epa ya mama na bango. Mama na ye, adima keke, avanda na ye, awa ya zae kosala misala ya ndako. Tozwa ki sara, epa ya munga ngata la ye matoi, pe bapesa ki eloko ya koyekola. Pe tokotisa ki ye na kelasi, asilisa ki ekoli sekondere, ayaki, pe akota ki na universite, pe akoma ki munga molakisi. Asomba ki mwandako, eni abala ki na tempe lopa, azwa ki ba na mibale. Sara, azwa ki ba operasyon na matoi na ye pe akoka ki koyo kamalamu. Sima akenda ki na misyon. Sara, apesa kabiso botondi mingi po aloba kete, ayekola mingi pa nanga, mingi mingi tango na epesa kete, bana nanga mibali, baliki motu ya kole kandako. Aloba keke, ete ya kie, ndenge ya kozana eni. Sara, zali mwana, mwasi ya lolenge. Lokola balandia Yesu Kristo, esenge to sala o nyonso toko kipo na kosiko la basusu na pasi pe mikumba. Ataboye. Mosa na biso ya lisikoli ya monene ezali ya komema bango na Kristo. Na lisikoli na yeso ke ezali te na liwape na masumu, tozali kaka na sango malamu oyo ya kozala ya bo kozala esika moko. Oyo ekopesa biso lisungi po na kozala na liboso ya tata ekozala na nguya te soki ezali ya Yesu te. Lisikoli penza penza ezali na Yesu Kristo kaka ye moko. Na ezali na komikitisa pe botondi koyeba ye lokola mosikoli na kombo ya Yesu Kristo. Amen.
At the conclusion of this
suka ya lisangani oyo tozali kopesa longoni na bayebanso basali so makasi mingi pona komibongisa pona misala oyo totondi ba oyo balobi pe ba oyo babeti miziki oyo etombolisi biso pe sika oyo ozali bakuna biso na koyoka na moprofeta na biso ya bolingo mokambi Tomba Monson. Na sima ya malobana ye bayembi bako kanga lianga niyo na koyembaka quand vient l'heure de se quitter. Lipamboli ya kosuka ekopesa mande na mpaka Larry Wilson ya batuku sambo. Pe likitali ye liko kangama pona sima.
My brothers and sisters. Ande
kunangai basipe mibali. Ozali kosangana ya kitoko tozwi na yebi boyokana na elongo na ngai ete bitinda ezalaki ya kofulama mingi mitema na biso esimbamaki mpe matatoli na biso ya bonzambe ya mosala oyo elendisami lokola toyokaki molimo ya nkolo tika tomikundola mayem oyo toyoki lelo na mikolo oyo eleki nazali kosenga bino ete boyekola maloba oyo ntango ekobima na liaona. Tozali kopesa botondi na biso na bato nyonso oyo balobi na biso lelo na oyo pe basambelaki mpe na kobakisa ba oyo babeta miziki ezali kitoko mingi. Tolingaka bayembi mingi oyo ya tabernacle mpe topesi ba oyo misusu mpe oyo bapesaki miziki na mayangani na biso. Tozali kosangana elongo mpona kopesa botondi na ba oyo ya bokambi ya bana ya bilenge basi oyo bapemisamaki lobi mosala na bango ezalaki kitoko mpe komipesa na bango ezalaki mobimba. Tosungi na maboko ya kotombola bandeko babali mpe basi baye babengami na bisika ya sika ya likita oyo. Tolingi bango banso bayeba ete tozali koluka kosala elongo na bango na mosala oyo ya mokonzi. Tozali eklesia moko ya mokili mobimba. Bandeko babali mpe basi bandimi na biso bazwami na mokili mobimba. Nasengi bino bozala bato ya kitoko na mamboka na bino esika bovandi mpe bozala bavoisin malamu na esika bovandi. Tokosembola maboko na ba oyo ya bondimi misusu na ba oyo mpe ya bondimi na biso ekoka biso kozala ya kondima lokola na boboto mpe na bolingo na ba oyo tokabwaka na bango te na boyambi na biso. Mobikisi amemaki na mabele oyo sango moko ya bolingo mpe kosala malamu na bato nyonso mibali to basi tika ete biso tolanda ndakisa na ye. Nasambeli ete toyeba baposa ya ba oyo bazali na nzinga-nzinga na biso ezala boko bazali bilenge oyo bazali kosala biloko ya mabe ya ndenge na ndenge ata komela biloko esengi te na ba oyo bazali bango moko ezala bato bakufela mobali to mwasi oyo bazali na posa ya bosungi ya bato mosusu tika ete biso tozala tolengemami mpo na kosunga mpe kopesa bango loboko ya lisungi mpe motema ya bolingo. Tozali na ntango moko na mami ya mokili ntango ezali na mikakatano mingi ya mpasi kasi lisusu mabaku minene mpe ntina ya kosepela ya solo. Ezali na bangonga moko ntango tozwi bososoli to mpasi ya mitema kutu makama ya bomoi na biso nzoka nde soki toti elikia na biso na nkolo Yesu ye akosalisa biso na bakokoso na biso atako nini yango ekoki kozala. Mokomi nzembo apesaki biso maloba boye kolela ekozala na butu nde esengo ekoya na ntongo. Bandeko babali mpe basi nalingi boyeba ndenge nini nazali na botondi mpo na sango malamu ya Yesu Kristo ezongisami na mikolo oyo ya suka na nzela ya prophete Joseph Smith ezali fungola ya esengo na biso ekoka biso kozala na bosawa mpe na losambo kozalaka na bondimi ete tata wa biso ya lola akoki kokamba mpe kopambola biso na bomoi na biso. Na pesi tatoli na ngai moko na tatoli na bino ete Nzambe azali na bomoi ete ye akoyokaka mabondeli na biso na mitema na biso ya bosawa. Mwana na ye mobikisi mpe mosikoli na biso alobi na biso moko na moko yoka natelemi na ekuke mpe nazali kobeta soko nani akoyoka mongongo na ngai mpe akozipola monoko na ndako na kokota epai na ye. Tika tondima maloba maye mpe tozwa litomba ya elaka ya oyo lokola likita oyo ekomi sika wana suka na beleli mapamboli ya lola likolo na moko na moko na bino. Tika ete mabota na bino etonda na kimia boyokani boboto mpe bolingo tika ete etonda na molimo ya nkolo tika bokoli sa mpe bolei sa matatoli mabino ya sango malamu ete ezala bobateli mpona bino na kotelemaka na kobundisa Satana. Tino tokutani lisusu na basanda motoba na sambeli ete nkolo akopambola mpe kobatela bino bandeko na ngai mibali pe basi. Tika ete kimia oyo alakaki ezala na bino elongo na bino sikawa mpe na seko. Natondi bino mpona sambelo na bino mpona ngai mpe bakambi nyonso ya banene. Tozali na botondi ya mozindo mpona bino. Na kombo ya mobikisi pe mosikoli na biso oyo tozali kosalela ete Yesu Kristo Nkolo. Amen.
Our Father in heaven, from the depths of our
na uta na mitema na biso to pesio botondi pona lesanga oyo ya conférence générale solo to tombola mi na likolo na mateya pe miziki oyo toyoki topesi yo botondi na kozala na bomoi na mikolo ya bikamwisi, mokolo ya revelation, na mokolo owapi tokoyei koyoka mongongo ya boprofeta mpe kososola ndenge nini tokoyei kokende na ntango oyo ya mikakatano. Tozali kosambela mpo na lipambo oyo na yo likolo na biso, awa tozali kokende liboso wuta na conference oyo mpo ete tokoka kaka kotambola na mwinda te, kasi mpe ete tokoka kozala mwinda ya mokili. Salisa biso mpo tokalisa mwinda ya mobikisi na mokoli na biso mpe tokabola yango na bato misusu na oyo nyonso tozali koloba mpe kosala. Totondi yo Nzambe mpo na profeta na mokili na mokolo ya lelo. Salisa biso totambola na mateya oyo toyoki na conference oyo tosambeli na kombo ya mosungi na biso Yesu Kristo. Amen.
This has been a broadcast of the 183rd Annual General Conference of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Speakers were selected from the general authorities and general officers of the church. Music was provided by the Mormon Tabernacle Choir. This broadcast has been furnished as a public service by Bonneville Distribution. Any reproduction, recording, transcription, or other use of this program without written consent is prohibited.